Areena.
Politiikka Radio.
Venäjän hyökättyä Kiovaan helmikuussa 2022 kansainvälinen yhteisö esti Venäjän keskuspankin varojen käytön. Seurauksena 260 miljardia euroa on jäädytettyinä, joista yli 2/3 EU:ssa. Nyt unionissa etenee operaatio Venäjän keskuspankin varojen hyödyntämiseksi. Mistä sotakorvauslainassa on kyse ja eteneekö suunnitelma toteutukseen? Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen.
Politiikka Radio.
Ja tervehdys Strasbourg, täällä Yle Suomi, Helsinki, Pasila.
Tervepä terve.
Hyvää päivää kaikille.
Huomenta.
No niin, Strasbourgin radiostudiossa ovat europarlamentaarikot Pekka Toveri, kokoomus kautta EPP, Katri Kulmuni, keskusta kautta Renew ja Ville Niinistö, vihreät Greens. No niin, komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen mainitsi sotakorvauslainana tunnetun suunnitelman Strasbourgissa pitämässään unionin tilapuheessa. Maininta sotakorvauksista saattoi mennä osalta ohi, mutta nyt asian ympärillä tapahtuu. Kyse ei sinänsä ole uudesta, vaan oikeastaan pitkään kivenä kenkään hiertäneestä kysymyksestä, kun kansainvälinen yhteisö esti jo helmikuussa 2022 Venäjän keskuspankin varojen käytön. Seurauksena 260 miljardia euroa on jäädytettynä, joista 2/3, noin 210 miljardia, on edelleen EU:ssa jäädytettynä. No, te MEPit olette nyt keskustelleet sekä komission että neuvoston kanssa niin sanotusta sotakorvauslainaehdotuksesta. Niin mistä tässä operaatiossa oikein on kysymys ja onko suunnitelmat todella etenemässä toteutukseen, koska samaan aikaanhan myös EU-maiden johtajat puhuvat samasta asiasta juuri näinä samoina päivinä. Ja Suomikin omissa kannoissaan tätä käsittääkseni tukee, vaikkakin hieman kryptisin sanamuodoin vältellen puhumasta suoraan Venäjän jäädytetyistä varoista. Niin mikä on tilanne? Mitä tapahtuu?
No hyvä tietenkin, että se on nyt päämieskokouksen agendalla ja aika paljon poliittista painetta siihen minusta on nyt luotu, että luulen, että sieltä joku läpimurto saadaan sen suhteen. Mutta jos Suomen kanta on ollut kryptinen, niin se varmaan liittyy edelleenkin siihen, että itse siihen, siis venäläisten pääomaan ei päästä käsiksi, vaan nämä on niitä käteistuloja, mitä sieltä nyt pystytään sitten ottaa, mikä on tavallaan ansiotonta arvon nousua, kun arvopaperikeskuksessa ei ole pystytty käymään kauppaa sillä venäläisten pääomalla. Joten me luulisin, että se liittyy tähän edelleenkin. Minusta Suomen Pankki on aika hyvin kommentoinut sitä silloin, kun näitä uutisia alkoi tulemaan, että minulla on tämmöistä ekonomista jonglööräystä, että hyvä, jos tästä saadaan malli aikaiseksi, mutta se Venäjän pääomaahan ei tule sieltä arvopaperikeskuksesta pienenemään, mutta se on toki jäädytetty.
Jos voin tuohon täydentää, siis se mitä tällä hetkellä tapahtuu on toi, mitä Katri kuvailee, eli nyt jo hyödyntää näitä Venäjän korkotuloja. Mutta tämä malli, mitä nyt esitetään, on itse asiassa sama, mitä itse olin yli puoluerajoilla vaan MEPP-ryhmän kanssa esittämässä elokuussa jo komissiolle ja von der Leyenille. Hän sitten otti sen syyskuussa puheeseensa ja alun perin ekonomisti Hugh Dixon on tätä ehdottanut. Eli idea on se, että tämä 210 miljardia euroa laitetaan tavallaan tämmöisen niin kuin vakuustilille ja sitä vastaan nostetaan lainaa, jonka komissio sitten antaa korottaa Ukrainalle ja sen lainamäärä on vähän pienempi, koska pitää olla vähän erotusta siinä, että tavallaan se laina suostaan myöntämään, niin on arvioitu, että noin 140 miljardia euroa sitä vastaan saa nostettua. Ja tämä on se, niin kuin se sotakorvauslaina. Sen lisäksi on nämä korot, joita jo nyt jo hyödynnetään. Ja tässä olisi siis idea se, että tavallaan päästään hyödyntämään niitä jäädytettyjä varoja ilman, että ne varat häviää mihinkään. Ja se 140 miljardia on valtava rahamäärä Ukrainalle. Se menisi jälleenrakennukseen ja puolustuksen vahvistamiseen tilanteessa, jossa niiden budjettitilanne on hyvin vaikea. Ne tarvitsee jotain lisälainaa tai tukea Euroopalta joka tapauksessa. Niin silloin se ainoa, mikä tässä enää on esteenä, on siis se, että Belgia haluaa, että jos tämä Euroclearissa oleva 210 miljardia euroa, niin jostain syystä oikeus totesikin, että menettely on laiton, ettei Belgia joudu itse korvausvastuuseen, niin se haluaa, että muut jäsenmaat takaa sitä heille. Ja tämä kun ratkaistaan, niin sitten päätös varmaan tänään tai huomenna sieltä huippukokouksesta saadaan. Ja hyvä että saataisiin, koska nämä on tärkeitä rahoja. Ja silloin tämä on tavallaan tämmöinen ennakkosotakorvaus. Eli sitten kun sota on päättynyt ja Venäjä määrätään maksaa sotakorvauksia, niin tämä huomioidaan siinä Venäjän jo maksamana sotakorvauksena. Eli sitten kun Venäjällä määrätään sotakorvaukset, se maksaa niin kuin tämän ylimenevän osan ja silloin se laina niin kuin mitätöidään.
Tämä on siinä, niin kuin monessa mielessä
erinomainen idea, koska yksi ensinnäkin rangaistaa Venäjää, mitä se tollekin ansaitsee. Ja toinen, että täällä on selkeästi ollut haaste, että nyt Yhdysvallat on lopettanut rahallisen tuen antamisen Ukrainalle. Sitä gäppiä, sitä vajetta pitää täydentää ja Euroopan maissa muutenkin tuntuu olevan jo sisäpoliittisista ja muista syistä haasteita löytää enää lisää rahoitusta. Euroopan unionin budjettirahat on jo käytetty ja seuraava MFF ei saada käyttöön vasta kuin parin vuoden kuluttua, niin tällä just kyettäisiin jatkamaan sitä Ukrainan tukemista. Ollaan aika kriittisessä vaiheessa tätä sotaa. Arviot on, että vuodesta kahteen vuotta niin Venäjä on kypsä, koska sen talous ei enää pysty pitämään tällä samalla intensiteetillä tätä sotaa yllä, jolloin olisi tosi tärkeää, että nämä rahat saadaan käyttöön.
Eli kysymys on siis lainasta Ukrainalle, ja jonka siis Ukraina siis maksaa jossain hypoteettisessa tilanteessa, jossa kenties päästäisiin yhteisymmärrykseen Venäjän kanssa sotakorvauksista, niin lopulta sitten niin kuin takaisin Venäjälle. Vai miten tämä on rakennettu?
Niin, tai se takausimaksu jää tekemättä, koska se summa sitten miinustetaan niistä sotakorvauksista, mitä Venäjän pitää maksaa. Eli näin ollen niin kuin se on ennakoiva sotakorvaus Venäjän maksettavaksi Ukrainalle. Ja siinä mielessä niin kuin nerokas konstruktio. Koska niin kuin hyökkäijän ja sotarikollisen Venäjä on tehnyt niin paljon sotarikoksia, jotka on rekisteröity. Euroopan neuvosto tekee siitä arkistoa ja on käynnistämässä tämmöistä erillistuomioistuinta siitä, että hyökkäyssota pitää tuomita ja kaikki nämä lapsikaappaukset, siviilien pommitukset, raiskaukset, kidutukset, joita Venäjä tekee ukrainalaisille vankiloissa koko ajan, niin niistä määrätään korvaukset. Tämä on niin kuin tapa varmistaa se, että Venäjä joutuu maksamaan rikoksista.
Niin 140 miljardia plus sitten koroista riippuen näistä Venäjältä pysäytetyistä varoista. Nämä korkotuotot voivat olla vuosittain jopa noin 3 miljardia suurin Kyllä. piirtein. Niin tällainen summa nyt sitten on tulossa mahdollisesti Ukrainalle, jos jäsenmaat tästä pääsevät yhteisymmärrykseen. Belgia on kivenä kengässä siellä, mutta siis tämä ei nyt sitten koske kuitenkaan sitä koko pääomaa, näinkö?
Niin, pääoma on edelleenkin jäädytetty ja se pääoma toimii tietenkin tavallaan sitten EU-jäsenmaille vakuutena ja takauksena siitä, että jos tämä sotakorvaussuunnitelma ei toimikaan, niin sitten ne varmaan pysyvät jäädytettynä ne Venäjän varat edelleenkin siellä.
Niin, eli tämä laina on niiden vastineeksi annettu ja sitten kun ne rahat sieltä vapautetaan, niin tavallaan joko niin kuin tosiaan tämä Ukrainalle myötty laina niin kuin mitätöidään, eli se osuus annetaan Ukrainalle ja sitten ne sotakorvaukset Venäjä maksaa sitten sen päälle, mitä ei maksettu.
No, Venäjä vastustaa tätä hanketta henkeen ja vereen. No, ei ihme, koska kyse ei ole pikkurahoista. Niin, miten te arvelette, että onko EUlla todella kanttia ryhtyä nyt realisoimaan Venäjän keskuspankilta takavarikoituja rahoja, varoja, tokikin lainan vakuuksina, mutta joka tapauksessa Ukrainan puolustuksen rahoittamiseksi ja myös jälleenrakennuksen rahoittamiseksi?
No, sen kansainvälisen ja Euroopan keskuspankin huolen takia tämä järjestely on näin monimutkainen, eli ne varat itsessään ovat siellä ja Venäjän omistusoikeus niihin ei puutu. Se tullaan tuomioistuimen pitää päättää myöhemmin se. Eli tavallaan tämä, että Suomelta ja muilta EU-mailta tarvitaan niin sitten taas vakuus Belgialle, että Belgia ei joudu tätä yksin maksamaan, on sen varmuutena, jos tuomioistuin jostain syystä tällaista päätöistä myöhemmin pystyisikään tekemään. Ja tämä konstruktio varmistaa sen, että ei tule mitään valuuttapakoa Euroopasta, että mikään muu maa ei voi ajatella, että niiltä vietäisiin niin kuin yhtäkkiä konfiskoitaisiin varoja, koska tässäkään ei varsinaisesti konfiskoida, eli takavarikoida varoja, vaan kysymys on niin kuin tällaisesta poikkeuksellisesta menettelystä hyökkäyssotaa käyvän maan hyökkäyksen lopettamiseksi. Yksi syy, miksi sitä tehdään nyt, on myös se, että tällä muistutetaan Venäjälle, että se tekee koko ajan sitä rikoksia ja me saadaan varoja hyödynnettäväksi sen rikosten ketjun pysäyttämiseksi. Eli sen takia se on tärkeää tehdä tämä nyt, eikä vaan odottaa sodan jälkeen.
Ja minä luulen, että tästä siis päästään eteenpäin just sen takia, että kun siihen varsinaiseen pääomaan ei siis kosketa, ainoastaan niihin tuottoihin kosketaan ja sitten tehdään tämä konstruktio. Että ne varathan siis tosiasiassa kuitenkin pysyy siellä jäädytettynä ja sitten taistellaan siitä lopulta varmastikin oikeuksia ja juristeja myöten, että kun tämä kauhea sota toivottavasti joskus päättyy, että korvaako Venäjä nämä varat vai ei, mutta se mahdollistaa sen, että tämä varmastikin nyt toivon mukaan etenee, kun tämä Belgian juridinen huoli on onnistuttu tällä lailla taituroimaan.
Ja Ukraina tarvitsee noista 20 miljardia vuodessa pysyäkseen pystyssä jatkakseen sotaa, josta se pystyy itse rahoittamaan noin puolet. Eli noin 60 miljardia tarvitaan tukena ja jos jäsenmaat ei halua sitten omista kukkaroistaan sitä kaivaa, niin tämä on yksi ratkaisu.
Niin, tämä on yli vuoden lisäraha käytännössä, me jopa pari vuoden lisärahaa, ja tällähän Ukraina rahoittaa myös sitä asetuotantoa. Tällä hetkellä ukrainalaiset on itse sanonut, että he pystyvät tuottamaan jo noin 40% käyttämistään aseista itse, eli kyllä Ukraina tarvitsee rahaa myös siihen, suoraan rahaa siihen puolustusteollisuutensa pönkittämiseen, jotta se pyörii sen lisäksi, että me annetaan sitten tämän lisäksi aseellista tukea muuten.
No onko tämä etenemässä? Löytyykö jäsenmaista tuki? Liittyykö jäsenmaissa vastustus ainoastaan Belgian asiaan? Miten muutoin esimerkiksi Unkari, joka nihkeästi on suhtautunut ylipäänsä mihinkään Ukrainan auttamiseen? Tai sitten siellä parlamentin päässä, miten kannat menevät siellä?
No, parlamenttihan ei tästä juridisesti päätä, että menee nyt niin kuin tässä vaiheessa, vaan sitten vasta myöhemmin, jos siitä tulee lainsäädäntöä. Eli se päätös tehdään ensimmäisessä päämiestasolla, ja se Unkarin niin kuin vastustus pitää tässä nyt tavallaan toisella onnistu kiertämään.
No, tästä tietenkin Trump on taas kerran nukkunut yön yli ja muuttanut kantaansa, ja nyt on niin kuin panemassa pakotteita Venäjälle ja painostamassa Putinia, niin luulisi, että tämä, kun Trump näyttää olevan vähän Orbanin oppi-isä tietyissä asioissa, niin luo vähän painetta Orbanille, että hän jää täysin ausreisseriksi länsimaisessa yhteisössä.
Politiikka Radio.
Tässä on myös muita hankkeita putkessa. EU-maat sopivat nyt myös lopettavansa asteittain venäläisen maakaasun tuonnin vuoden 2027 loppuun mennessä. Ja kaikki jäsenvaltiot kahta lukuun ottamatta tukevat komission ehdotusta, niin ovatko asetelmat siellä parlamentissa samat kuin jäsenmaissa, että vain kahden maan mepit eivät hanketta tukisi, vai onko vastustus laajempaa vai pienempää, kun täysistuntohan sitä asiaa tällä viikolla käsitteli?
No, parlamentti viime viikolla hyväksyi jo kantansa valiokunnassa, eli tämän kansainvälisen kaupan ja teollisuusvaliokunnan yhteispäätösmenettelyssä hyväksytty tämä kanta. Ja Katri oli neuvottelemassa sitä oman ryhmänsä puolesta, ja mä oon parlamentin toinen pääraportööri, eli pääneuvottelija, eli teollisuusvaliokunnan puolesta sitä neuvottelen. Ja kansainvälisen kaupan puolesta siellä on Inese Vaidere Latviasta ja EPP-ryhmästä, eli Pekan-ryhmästä. Ja tässä on parlamentin puolella ollut niin kuin hyvin vahvaa kiinnostusta pohjoismaisilta, Baltian ja Puolan mepeiltä, ja se, että neuvotteluryhmä tuli näistä maista, joista Venäjän niin kuin uhka hyvin laajasti tunnetaan, niin se auttoi kyllä, että me saatiin hyvin vahva tulos. Että parlamenttihan ajaa nyt täysin fossiilisten polttoaineen tuonnin lopettamista Venäjällä, että eli kaasu ja öljy molemmat otettaisiin tähän pysyvän lainsäädäntökierron piiriin. Eli öljy kierrettäisiin, sen maahantuonti kierrettäisiin jo ensi vuoden alusta, eli ihan muutaman kuukauden päästä, ja sitten tämä kaasun tuonnin kieltoon aikaistaminen vuodella, eli ensi vuoden loppuun mennessä kiellettäisiin myös nämä pitkät sopimukset, osa sopimuksista jo nyt vuodenvaihteessa. Niin tällähän Venäjältä viedään yli 22 miljardin euron vuositulot, jotka se viime vuoden tasolla sai fossiilivienneistä Eurooppaan. Ja kysymys on siitä, että tämä ei ole vain pakote, vaan tämä on kauppapoliittinen toimenpide, koska Venäjä on käyttänyt aina näitä fossiilisia polttoaineita ja raaka-aineita niin kuin vallankäytön, uhkailun, kiristämisen, manipuloinnin välineenä. Se on manipuloinut Euroopan kaasumarkkinoiden hintaa jo ennen hyökkäystä Ukrainaan, jotta me oltaisiin heikossa tilassa ja ei pystyttäisi tukea Ukrainaa, niin täällä oli valtava hintapiikki 21 syksyllä. Niin nyt me sitten niin kuin pysyvästi todetaan, että heihin ei voi luottaa kauppakumppanin näissä strategisissa resursseissa ja kauppa EU-markkinoilla niistä tuotteista kielletään, niin tämä on niin kuin pysyvä ratkaisu. Ja se osoittaa selkärankaa, että parlamentilla on näin vahva enemmistö, että sieltä puuttuu vain puolet vasemmistoryhmästä siitä enemmistöstä, eli käytännössä etelä- ja keski-eurooppalaiset, pohjoismaalaiset, heillä kannattaa, niin kuin meidän vasemmistoliitto, ja sitten puuttuu nämä kaksi toisen äärilaidan puolueryhmää, eli patriotit ja suvereniteettiryhmää, eli saksalainen AfD ja muun muassa Orbanin puolue ja slovakialaiset.
Ja Ranska Marine Le Penin puolue johtaa siis tätä patriottiryhmää, että täällä parlamentissa on erittäin laaja tuki tälle asialle, ja siis kantahan on parlamentilla tiukempi juuri, niin kuin Ville tässä totesi, että siellä olisi myös niitä öljyn ja petrokemian tuotteet, ja se tietenkin oli tavallaan parlamentin kannalta pettymys, että neuvosto sitten kuitenkin keskittyy nyt siihen kaasuun, mikä on komission esityksessä, ja ei toki ollut yllätys, että Unkari ja Slovakia tätä edelleenkin vastustaa, mutta heidän vastustuksensa ei tule tätä määrän vähemmistöä vielä riittävästi saamaan.
Tässähän riittää neuvoston puolella määräenemmistö, juuri tai näin. Lainsäädäntöasia.
Juuri näin, että kun siellä ei ole isoja maita nyt näiden kahden tukena, niin he ei pysty tätä torppaamaan. Mutta parlamentti oli siis kunnianhimoisempi kuin neuvosto.
Siinä on tosi tärkeä asia, koska kyllähän Putin oli selkeästi laskenut siihen, että nimenomaan energiakiristyksellä niin niin hän pystyy takaamaan sen, että Eurooppa ei lähde mittavasti tukemaan Ukrainaa, kun sota syttyy. Ja sitten kuitenkin oltiin valmis ottaa, varsinkin Saksan talous on kärsinyt merkittävästi näistä halvan venäläisen energian menettämisestä, mutta siitä huolimatta oltiin valmis näin tekemään. Nyt viimeinen niitti arkkuun tässä asiassa on tärkeä. Ja samalla tämä ehkä vaikuttaa siihen, että sitten jos tulee tässä vuoden kahden sisään ainakin tulitauko, niin ei heti lähdetä taas laukalle ja lähdetä taas hakemaan sitä halpaa venäläistä energiaa ja olla samassa tilanteessa, koska paineita tämmöisenkin on olemassa. Ja sitä virhettä ei saisi tehdä, koska kaikki se raha, mitä Putin tekee käymällä kauppaa Euroopan kanssa, käyttää rakentaakseen armeensa uudestaan voidakseen uhata meitä entistä paremmin.
Putinhan laski sen varaa, että Saksa ja monet Euroopan maat siinä tilanteessa, kun he hyökkäsivät Ukrainaan, että eivät uskalla asettaa tiukkoja pakotteita, koska riippuvuus oli niin syvää. Ja se, että niihin päätöksiin silloin kyettiin, oli niin kuin yllättävänkin vahvat teko Euroopalta. Ja nyt tämä riippuvuus pitää katkaista pysyvästi ja kokonaan, ettei enää ikinä jouduta tähän kiristyksen apuvälineeksi.
No tässä siis puhutaan tahallisesta ja tarkoituksellisesta energiamarkkinoiden manipuloinnista ja viitataan tapahtumiin, jotka on koettu jo ennen Venäjän täysimittaista hyökkäystä Ukrainaan helmikuussa 2022, jolloin todella energiahinnat nousivat hetkessä yli 8-kertaiseksi osassa EU-aluetta. Aiheutti valtavaa inflaatiota jäsenmaissa. Ja kuten sanoitte, että parlamentin kanta...
Ja Suomenkin inflaatiopiikki osin lähti tuosta, että kyllähän me kaikki ollaan kärsitty taloudessa siitä, että Putin manipuloi meitä.
Kyllä. Todellakin, kuten mainitsitte, niin parlamentin kanta menisi pidemmälle. Olen ymmärtänyt näin, että käynnissä on neuvottelu neuvoston kanssa tästä lainsäädännöstä, joka lopettaisi kaasun ja öljyn tuonnin Venäjältä. Niin mistä tämä kenkä nyt sitten puristaa? Mitkä nämä erimielisyydet on?
Seuraavan kuukauden aikana me yritetään Katrin ja kumppaneiden kanssa saada tämä neuvottelutulos ja parlamentin puolet sitä sitten toisena pääneuvottelijana vedän. Ja jäsenmaiden puolellahan on ollut niitä, ihan mukaan lukien siis Saksan EPP-läiset, että siellä on tällaista haikailua, että sitten kun saataisiin joku tulitauko tai rauha Ukrainaan, niin ei muuta kuin kaasua takaisin Venäjältä, niin tämä sulkisi sen oven. Ja osa poliitikoista vähän hiljaa vielä edelleen niin kuin on sitä mieltä, mutta koska se ei ole kauhean suosittu poliittinen mielipide, niin jopa siis Saksan EPP-läisetkin tuli sitten lopulta tämän aika tiukan kannan taakse, mikä parlamentilla on. Mutta jäsenmaiden puolella on tällaista, siis Saksa, Ranska, Italia, Espanja, nämä isot eteläisen Euroopan ja Keski-Euroopan maat, niin siellä on myös sitä, koska sitten kaasua tarjotaan heidän markkinoilla paljon, niin he on huolissaan siitä, että tuleeko hintapiikkiä. No, parlamentti on arvioinut ja saanut asiantuntijatietoa siitä, että LNG-kaasua on niin paljon maailmalta saatavilla. Sen tuotanto on moninkertaistunut muutaman vuoden aikana, että Norja, Yhdysvallat, arabimaat korvaa tämän markkinan lyhyellä aikavälillä ja tietysti vähän pitemmällä aikavälillä. Meidän kannattaa tuottaa energiaa puhtaista, uusiutuvista, eurooppalaisista lähteistä, sähköstä, yhteiskunta. Mitä isompi osa me tuotetaan energia-arvoketjusta itse, niin parempi meidän kilpailukyvylle ja vähennetään riippuvuutta näistä fossiilidiktaattoreista myös muualta. Että ei me haluta myöskään uusia riippuvuuksia. Tämä on niin kuin kilpailukyvylle myös hyvä asia ja ilmastotavoitteille, että me panostetaan tässä sitten kestäviin energiamuotoihin samalla. Mutta osa jäsenmaista on näissä asioissa vähän niin kuin konservatiivisempia, niin se hiukan näkyy siellä jäsenmaiden puolella. Ja sitten Unkari ja Slovakia on aidosti ongelmallisia tämän Venäjän suhteen takia.
Ja kaasumarkkina toimii, on olemassa siis vaihtoehtoisia toimitusreittejä kyllä. Ja kuitenkin se, että siis kuluneen 2 vuoden aikana Eurooppa on pystynyt vähentämään 20% kokonaiskaasun käyttöä. Ja sitten ainoastaan se Venäjältä, toki siis ennen Ukrainan sotaahan Venäjä oli ehdottomasti suurin fossiilisten tuoja Euroopan unionin alueelle, mutta enää sitten kuitenkaan tämän vuoden aikana se Venäjältä tuleva osuus on vain 13% siitä kaasusta, mitä Euroopassa käytetään. Niin, ja se kohdistuu nyt vain muutamaan maahan enää, niin kyllä tämä on ihan täydellisesti korvattavissa oleva asia. Mutta luulen, että sitten sen neuvotteluissa on just varmasti se, että komission esityksessä ei ollut näitä öljyn ja petrokemian tuotteita, mitkä parlamentti sinne toivoisi. Ja sitten varmasti Unkari ja Slovakia tulee niin kuin loppuun asti taistelemaan siitä, että he saavat jotakin tämmöisiä sisämaapoikkeuksia säilyttää, mitä komissio esitti ja parlamentti ne sitten kyllä omasta kannastaan sieltä selvästikin poisti.
Ja me puhuttiin myös Suomen tullin kanssa ja muiden asiantuntijoiden kanssa tässä prosessissa, että me halutaan myös tätä toimeenpanoa ja sitä kiertoa tiukentaa, että niin kuin tullin ennakkovalvontamahdollisuudet ja jopa sakkojen määrääminen yritykselle, niin parlamentin kannassa on se, että jos yritys yrittää kieltää tätä, kiertää tätä sääntelyä, niin uhataan 5% sakolla sen globaalista liikevaihdosta, niin sen jälkeen nämä isot öljykaasufirmat Euroopassakaan ei kovin helpolla lähde kikkaille tällä, koska niillä on aika iso sanktiouhka päällä. Että kyllä tämä parlamentin kanta olisi tärkeää saada läpi, että tämä vastaa niin kuin suomalaisten enemmistön toiveita, että ollaan niin tiukkoja, että tämä ei vuoda myöskään Intian kautta, että sieltä ei voisi tulla niitä jatkojalostettuja venäläisiä öljytuotteita, vaan että puuttuu myös niihin.
No onko se mahdollinen tulos vai utopistinen tulos? Miltä se näyttää?
No me tarvitaan Suomen ja Baltian ja Pohjoismaiden jäsenmaiden tukea, että se olisi tärkeää, että Suomen hallitus tukee tätä parlamentin kantaa, ettei siellä vaan ne vastustavat, jarruttavat maat puhu. Et mä sanoisin, että tämän öljyn saaminen kieltoon, vaikka se on enää 3% Euroopan öljyntuonnista tulee Venäjältä, niin öljyntuonnin saaminen tähän voi olla, että sitä vastustaa aika moni jäsenmaa, kokee, että se ei ole siihen vielä valmiita eikä halua sitoutua siihen pitkällä aikavälillä. Mutta kaasuntoinnin kielon aikaistaminen ja nämä sääntelyn tiukentaminen, niin siinä mä uskon, että on aika hyvät mahdollisuudet onnistua ja ei me tästä öljyntuonnistakaan helpolla anneta periksi. Eli nyt tarvittaisiin niiden edistyksellisten jäsenmaiden tukea, että Suomenkin pitää olla tässä meidän mukana sanomassa, että mennään parlamentin kannalle.
Ja onhan tämä, siis äsken puhuttiin niistä Venäjän jäädätetyistä varoista. Mm. Että sitten jos kuitenkin se virallinen liturgia on sitä, että Ukrainaa tuetaan ja aseistetaan ja annetaan varoja. Ja sitten tässä on keskeinen lainsäädännön keino nyt viedä Venäjän sotakassasta niitä varoja. Niin siksi minä kyllä olen luottavainen sen suhteen, että tämä kaasu tähän nyt vähintäänkin saadaan.
No siis energiaministerien hyväksymän suunnitelman mukaan venäläisen kaasun tuonti lopetetaan uusien sopimusten osalta tammikuusta. 26 alkaen ja jäsenmaat ovat tänään ja huomenna kokoustamassa huippukokouksessa. Asia on siis siellä pöydällä. Niin minkälainen päätös tästä nyt on sitten tulossa? Ja itse asiassa sama kysymys koskee myös nyt sotakorvauslainakysymystä, että onko tässä nyt molemmista putkista tulossa tuutista valmista tavaraa tänään tai huomenna?
No itse asiassa menee vähän sekaisin kaksi asiaa, että maiden johtajat käsittelee näitä pakotteita ja hehän hyväksyivät tämän 19 pakotepaketin käsittääkseni. Eli tämä on se, mitä maiden johtajat käsittelee. Se vaatii yksimielisyyden ja energiaministerit muodosti tähän pysyvään lainsäädäntökientoon oman kantansa, että siinä seuraava menettely on tämä jäsenmaiden ja parlamentin välinen neuvottelu. Mutta tämä 19 pakotepaketti lisäsi ja aikaisti niin kuin pakotteissa kaasun käytön rajoittamista. Mutta se ei ole sitten vielä pysyvä kielto ja siinä on vielä näitä niinku porsaanreikiä enemmän kuin tässä pysyvässä kielossa. Eli nämä on tavallaan kaksi eri prosessia, että pakotteilla kielletään lyhytaikaisesti osa Venäjän energiantuonnista ja tällä lainsäädäntökielellä kielletään sitten pysyvästi ja kattavammin, että siinä ei ole porsaanreikiä niin paljon.
Ja pakotepäätös on tulossa tällä tässä päivällä.
Mä kuulin jo eilen huhoja, että se olisi hyväksytty. Eli olisiko se, niin kun, että kaikki on sitoutunut siihen, mutta ehkä virallisesti päätös tulee tänään.
Ja on tärkeää, että siinä pakotepaketissa taitaa ensimmäistä kertaa olla, että kiinalaisia firmoja myös pannaan sanktiolistalle, jotka tukevat Venäjän sotateollisuutta, koska Venäjän sotateollisuus on tänä päivänä erittäin riippuvainen eikä toimisi ilman Kiinan toimittamia komponentteja ja työkaluja.
No tästä vielä tästä sotakorvauslaina-asiasta, niin onko teillä nyt siitä kaikki yksityiskohtainen tieto olemassa, että minkälainen malli on kyseessä, koska ainakaan julkisuudessa tästä ei kovin yksityiskohtaisia tietoja vielä ole ollut.
Parlamentti on lainsäädäntöelin, että siinä vaiheessa, jos komissio antaa sitä lainsäädäntöesityksen, niin me tietenkin saadaan sitten ne yksityiskohdat käyttöön. Mutta toistaiseksihan tämä on siis päämiestasolla, että he hakevat nyt sitä poliittista sopimusta, että millä tiellä tämä asia hoidetaan ja miten se hoidetaan. Ja sen jälkeen komission tehtävä on sitten antaa meille se lainsäädäntöesitys, jos siihen tarvitaan jotakin eurooppalaista lainsäädäntöä. Et toki mekin ollaan siis julkisuudessa olevien tietojen varassa. Toki käymme asiasta komission kanssa keskustelua eri valiokunnissa ja tiedämme asiasta paljon ja taustoja, mutta ei meilläkään tietenkään sitä yksityiskohtaista mallia ole nyt olemassa, koska sitä ei varmaan ihan tarkkaan ole vielä kovinkaan monella henkilöllä.
Kyllä komissio on kuvannut, että se on se, mitä me tässä käytiin läpi. Eli käytännössä pystytään sinne 140 miljardia antamaan lainaa ja pitää sitten vastiketilillä sitten vakuutena nämä Venäjän jäädytyt varat. Se on se esitys ja sit, jos se menee eteenpäin, niin sitten siitä tulee konkreettisempaa lainsäädäntöä.
No mikä teidän arvio on? Nyt tämmöinen valistunut arvio vielä tähän, että 140 miljoonaa. Milloin pöydässä on päätös siitä, että se todella toteutuu?
No mä toivon, että se tulee tänään, että huomenna, että siis se on hyvin lähellä. Että se Unkari pitää taivuttaa ja Belgia on kai taipumassa, jos nämä jäsenmaat antaa nämä vakuudet ja pakottepaketti etenee. Niin kyllä tämä niin kuin määrätietoisuus Ukrainan tukemisessa, niin se on niin kuin kasvanut ja se on niin kuin hyvä asia. Mutta toki kiirekin kasvaa, koska siis Yhdysvallat on vetäytynyt lisätaloudellisen tuen antamisesta pois, joitain yksittäisiä päätöksiä sieltä on tullut. Mutta että Euroopan niin kuin, rooli ja vastuu siinä kasvaa, mutta meidän turvallisuus on tässä myös pelissä. Että jos Ukraina pakotetaan jonkinlaiseen häpeän rauhaan, niin silloinhan Venäjä uhka vaan kasvaa meitä kohtaan. Silloin Venäjä siirtää resurssinsa ja uhkansa yhä enemmän meitä kohtaan. Eli kyllä se, että Ukrainaa tuetaan torjumaan Venäjä uhkaan, meille ensisijainen niin kuin, turvallisuusintressi ihan omasta puolesta.
Ja kyllä tämä on niin kuin, tärkeä. Todella tärkeä signaali diktaattorille ympäri maailmaa, että sillä on seurauksia, että hyökkäät naapurimaahan sattumassa omaan talouteen. Kyllä tässä olisi niin kuin hyvä ketju huonoja päiviä Putinille tulossa, jos tosiaan Ukrainan rahoitus saadaan turvattua, sanktioita tulee lisää. Hänen tulonsa tippuvat saman aikaan kuin Ukrainan pitkän katamaan iskut Venäjän öljyteollisuuteen, niin vaan tehostuu ja rintamalla ei päästä eteenpäin. Juuri lainkaan, niin sota ei mene Venäjälle hyvin millään tavalla.
Politiikka Radio.
No niin, Strasbourgin radiostudiossa ovat europarlamentaarikot Pekka Toveri, Katri Kulmuni ja Ville Niinistö. Olemme, että kuuntelijat on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen. Ja mennäpäs asiasta toiseen niin sanotusti. Ei ole pitkä aika, kun Suomessakin jälleen hilataan kelloja tunti kohti kesää. Eli siirrytään jälleen talviaikaan. Valitettavasti, sanoisi joku. Ja valitettavasti myös siksi, että asia piti hoitaa maali jo kauan sitten. EU-parlamentti päätti jo vuosia sitten lopettaa kellojen siirtelyn, vaan tässä sitä ollaan. Edelleen te mepit kyselette siellä komissiolta ja neuvostolta, että missä mennään. Ja käsittääkseni puheenjohtajamaa Tanska on lupautunut sitä nyt teille selittämään. Niin todella, missä mennään? Onko kellojen siirtely jossain vaiheessa päättymässä vai eikö se ole päättymässä? Mitä tässä tapahtuu?
No vähän niin kuin tuossa äskeisessäkin asiassa, niin parlamentti on kuitenkin ollut suoraviivaisempi. Että mitä liittyy tämmöisiin ikuisuuskysymyksiin, että pitäisikö parlamentilla kaksi istuntopaikkaa, niin parlamentti on päättänyt, että ei pitäisi. Pitäisi olla vain yksi istuntopaikka, mutta sitten kun jäsenmaat ei pääse sitä yhteisymmärrykseen, niin meillä on edelleenkin nämä kaksi istuntopaikkaa. Toinen on tämä kellojen siirtely, tämmöinen klassikko, josta myös parlamentti on siis päättänyt, että sitä pitäisi luopua. Mutta siis ne jäsenmaat eivät nyt pääse tästä yhteisymmärrykseen. Ja siellä on se sylttytehtaan ongelma. Ja monestihan politiikassa on niin, että kaikista yksinkertaisimmat asiat ovat myös niitä monimutkaisimpia asioita. Et jäsenmaille teille sitten kiinnostusta tätä asiaa ratkaista, että tämä kysymys pitäisi esittää sitten jäsenmaiden liikenneministerit kai sitä käsittelee. Ja siis en tiedä kuinka moni liikenneministeri Suomessakin on saanut sitä jo käsitellä. Et ehkä ministerit ei pääse sitten yhteisymmärrykset, että mennäänkö kesää vai talviaikaa, niin niitä ei yhtään mitään.
Niin kai se pelko siellä on siis ainoa, missä on jäänyt kiinni, on se, että jos jäsenmaat saa päättää, siirrytäänkö kesää vai talviaikaa, niin tulee semmoinen tilkkutäkki, että samaa aikavyöhykeä, tai samalla niin kuin leveyspiirillä olevan maat, niin aikavyöhyke heiluu ees taas Euroopan sisällä, jos ne päätökset on erilaisia. Ja sitten taas pakotettua jompaa kumpaa siirtymistä ei ole jäsenmät myöskään kannattanut, niin he ei vaan pääse sopuun ja parlamentti ihmettelee, että voisitte nyt päättää vihdoin, kun tämä on yhteispäätösmenettely.
Ja sitten musta tuntuu niin kuin älyttömältä, että jos jäsenmaat sitten alkaisi päättämään sitä, että no okei, me luovutaan tästä, mutta sitten, että jotkut maat kuitenkin pitäisivät vaikka rajanaapurinsa kanssa 2 tunnin aikaero, niin eikä nyt kukaan maa, niin älytöntä päätöstä tekisi.
No älä koskaan tiedä, olihan Afganistanissakin 1.5 tunnin aikaero ja Yhdysvalloissa, ainakin yhdessä vaiheessa, kun osavaltiot sai päättää, niin se on samanlaisia aika erikoisia aikavyöhykkeitä tai aikoja.
No Tanska nyt on lupautunut puheenjohtajamaana teille tätä asiaa nyt selittämään, niin mitä te aiotte kysyä Tanskalta, että mistä tämä kiikastaa?
Ehkä me ollaan menetetty jo meidän toivo, että me emme kysy yhtään mitään, vaan toivomme vaan, että oikeasti neuvosto päättäisi tästä asiasta, koska parlamentti on tehnyt oman osansa tässä jo monen kertaa. Me todennut, että tästä pitää luopua. Ja kun meillä kuitenkin se lainsäädäntömenettely on tämmöinen yhteistoiminta, että me tarvitaan sekä parlamentti että ne jäsenmaat siihen, niin tämä ei tule niin kuin meistä enää kiinni.
Parlamentti voi vaan painostaa. Mutta
ei. EU-lainsäädäntö on sellainen ikuinen luuppi, että jos ei tule määräenemmistö siellä ministerineuvoston puolella, niin se asia jää ikuisesti roikkumaan. Parlamenttihan aina saa yksinkertaisella enemmistöllä päätettyä kaikki asiat johonkin suuntaan. mutta ne ei välttämättä saa mitään kantaa.
Eli tämä on nyt toistaiseksi ikuisessa loopissa, mutta tuleeko tämä nyt tästä ikuisesta loopista ulos jossain vaiheessa? Mikä se teidän arvio on?
No minä luulen, että tälle ei valitettavasti siis tapahdu ihan kovin pian yhtään mitään. Että Ville tuossa alkuun just sanoikin, että hän on useamman kertaan saanut puhua kellojen aikojen siirtelystä. Luulen, että täällä kyllä tulevaisuudessakin me pitää kommentoida kellojen aikojen siirtelystä, koska selvästikään siis poliittista tahtoa ei ministerineuvostolla ole, toisin kuin vaikka noissa äskeisissä asioissa, mitä käytiin läpi. Että vaikka ei ole ihan tarkkaa tietoakaan, miten tullaan joku asia ratkaisemaan, mutta on poliittinen tahtotila, mutta tähän ei selvästi jäsenmaalla ole poliittista tahtoa, niin suottaapi olla, että keskustelemme tästä jatkossakin.
Okei, eli tästä Tanskan kaunista lupauksesta huolimatta selittää asiaa teille, niin joudumme siis toteamaan kaikille kuulijoille, että etusivu uusiksi kellojen siirtämisen päättyminen ei olekaan aivan juuri nyt käsillä, eli talviaikaan mennään tänäkin vuonna. Näinkö se teidän viesti on?
Näinhän se menee.
Joo, kannattaa siirtää vielä kelloja.
All right. Kiitoksia tästä tuokiosta, europarlamentaarikot Pekka Toveri, kiitoksia.
Kiitoksia.
Katri Kulmuni, kiitoksia.
Kiitos.
Ja Ville Niinistö, kiitoksia.
Lämmin kiitos.
Ja tämä ohjelma on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen.
Politiikka Radio.